Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Бүгенге программада иртәгә башлана торган яңа атнада көтелгән вакыйгаларга күзәтү. Татар фольклоры фәненең күренеклесе Хәмит Ярминең тууына 120 ел. Бу сәхифәдә сез шулай ук Татарстан радиосы фондыннан күренекле галимнәр Илбарис Надыровның һәм Халидә Гатинының Хәмит Ярмигә кагылышлы истәлекләрен ишетерсез. Аннары шушы язгы көнне тагын да ямьләндереп, язучы Аяз Гыйләҗевнең «Күлмәк» исемле хикәясен бергәләп тыңларбыз. Алда безне менә шундый кызыклы темалар көтә. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, дуслар!
сагынып, йөрәккәем әрнеп янганда.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Әлегене эфирда Гыйльман Идрисов шигыренә Венер Мөхәммәдиев иҗат иткән «Бер кайтасы иде туган якка» дигән җыр яңгырады. Башкаручысын исә әйтмәсәк тә беләсез, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева. Иртәгә башланып китә торган яңа атнада 24 май көнне яраткан җырчыбызның тууына 75 ел тула. Радиобызда аның якты рухына, онытылмас иҗатына багышланган тапшырулар әзерләнә. Киләсе атнада тагын ниләр булачак? Календарьга күз салыйк. Баксаң, май айы олпат шәхесләр туа торган фасыл икән. Мәсәлән, 1886 елның 20 майында Татар профессиональ театрына нигез салучыларның берсе Габдулла Кариев, 1943 елның шул ук көнендә Татарстанның халык артисты Айдар Хафизов дөньяга килгән. 21 майны һәр татар кешесе ел саен көтеп ала, чөнки ул 922 елда Идел Болгарстанында ислам дине рәсми рәвештә кабул ителгән көн. Шул ук 21 майда 1905 елда кабатланмас җырчы һәм актриса Галия Кайбицкая, 1908 елда күренекле әдәбият галиме Хатип Госман, 1962 елда Галиаскар Камал исемендәге театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев дөньяга килгән. Шулай ук төрле елларда 20-26 май көннәрендә академик Индус Ага Тагыров, язучылар Ринат Суфиев, Нәзифә Кәримова, Гамил Афзал, Флора Тарханова, Рөстәм Зәкуан, Миргазиян Юнус, актерлар Камал Икенче һәм Илгизәр Хәсәнов, күренекле әдәбият галиме Мәзгуд Гайнетдинов, җырчы Альбина Апанаева дөньяга килгәннәр. 22 май дәүләт эшлеклесе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшиннең туган көне. Күрәсез, шау чәчәкле язгы басулар өстендә тургайлар сайраган май ае татар халкына ни кадәр мәрхәмәтле, нинди шәхесләрне биргән игелекле фасыл икән. Сәхифәне Татарстан дигән җыр белән йомгаклыйк. Зифан Агаева көйе һәм шигыре. Җырны Ришат Тохватуллин башкара.
Ашқамын да қаласыдан Таптару қан тегіп яши Ауылары қаласыдан Туқай тілі татарыстан Сейдаш келі татарыстан Илханларын қайдарларын Мұнларынан ришан Келі бақыт кету бақыт Қазанларда қунақтыры Икілікті бақыт сенде Яшәулері татар болы Икілікті бақыт сенде Яшәулері татар болы Яшәулері татар болы
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Ямле май башларында татар фольклор фәненең күренекле бер вәкиле, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Хәмит Ярминең тууына 120 ел тулды. Бу датага республикабыз матбугаты, шул җөмләдән безнең радиода шактый зур игътибар биреп килә. Аның гыйльми эшчәнлегенә кагылышлы сәхифәләр оештырыла. Тел күрке сүз тапшыруын, «Мин әтине үйрәтәм» радиосериалын әзерләгәндә дә, ғалимның хезмәтләренә даими мөрәҗәгать итеп киләбез. Ә хәзер исә, без сезнең игътибарга ғәҗәеп кызыклы бер язма тәкъдим итәбез. Моннан төгәл 30 ел элек хезмәттәшебез, мәрхүм Рөстәм Фәйзуллин, Хәмит Ярминең тууына 90 ел тулу уңайыннан тапшыру әзерләгән булган. Анда танылган фольклорчы Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Илбарыс Надыров һәм Хәмит Ярми белән озак еллар бергә эшләгән, дистәләгән экспедицияләрдә бергә булган Халидә Гатина катнашкан. Биредә галимнең гыйльми эшчәнлеге дә, хезмәтләренең әһәмияте дә шактый ук тулы булып ачыла. Әйдәгез, 1994 елда әзерләнгән шушы язмадан фрагментлар тыңлыйк. Әңгәмәне тапшыруның авторы Рөстәм Фәйзуллин үзе алып барган.
Хәмит ага, Ярминең татар фольклор фәненә киткән өлеше нидән гыйбарәт? Гыйлем дөньясында аның нинди хезмәтләре бүген дә әһәмиятле һәм игътибарга лаек?
Бу сорауга җавап бирер алдыннан мин әүәл менә нәрсә әйтер идем. Без бүген Хәмит аганы сагынып, хөрмәт хисе белән үз итеп искә төшерәбез. Безнең арада аның рухи яши, китаплары яши, якты истәлеге яши. Ул эшсөяр галим генә түгел, язучылар берлегенең абруйлы әгъзасы да, күп кенә шәкертләр тәрбияләгән акыллы остаз да, ул мен әйбәт кеше, киң күңелле кеше иде. Менә шуңа күрә мин Хәмит аганы онтылмый торган шәхес, улы шәхес дип әйтер идем. Ул татар фольклор фәне тарихында беренче булып фән кандидаты, ә соңрак беренче булып фән докторы дигән дәрәҗәгә лаек беренче галим. Ул татар халык иҗатына багышланган беренче монография авторы. Тел әдәбият һәм тарих институтындагы фольклор бүлегенең беренче мөдире. Шул секторда һәм башка урыннарда эшләүче бер төркем галимнәрнең беренче фәнни җитәкчесе. Җинаб әйткәндә, ул татар халкының беренче профессионал фольклорчысы. Фольклорчы һөнәре бер-берсенә тыгыз бәйләнгән өч тармактан тора. Беренчедән аңа халык күңелендәге шигъри инҗиләрне табарга, язып ала белергә кирәк. Хәмит Ярми үз гомерендә татарлар яшәгән уннарча өлкәләрдә йөри, 30лап экспедициянең җитәкчесе була, йөзләгән авылларда санаусыз күп кешеләр белән очраша. Ул язып алган фольклор әсәрләре ике калын том тәшкил итә. Монда язучы Габдрахман Әфсәләмовның Хәмит Ярминең 60 еллыгы уңай белән котлап язган бер хатындагы шундый сүзләре искә төшә. Ул булай дигән: «Сез халык күңеле җәүһәрләрен җыюга гомерегезне һәм иҗатыгызны багышладыгыз. Бу батырлык». Фольклорчы хезмәтенең икенче тармагы ул халыктан җыелган байлыкны китаплар рәвешендә халыкка кире кайтару. Менә бу өлкәдә Хәмит ага шулай ук күп хезмәт куйган кеше. Ул әле Ватан сугышына хәтлүк халык иҗаты дигән җыентык төзеп чыгаруда катнаша. Ondan соң әкиетләрдән, бәйтләрдән торган берничә басма әзерли. Татар халык иҗаты дигән гомум исем белән чыккан мәгълүм 12 томлык җыенманың әкиетләрне туплаган 2 томын төзүче дә Хәмит Ярмий. Бу томларны алар Халида ханым Гатина белән бергә әзерләделәр, бергә төзүделәр. Шуннан тыш Хәмит Ярмий балалар өчен бик күп генә популяр фольклор җыентыклары әзерләп, аларны рус телендә бастыруга да өлеш керткән кеше. Инде шунысын да әйтергә кирәк, искә алган 12 томлык фәнни җыенманы әзерләүгә, редакцияләүгә керткән зур хезмәте өчен, авторлык хезмәте өчен Хәмит ага Ярмий инде вафатыннан соң республикабызның Тукай исемендәге югары бүләгенә лаек булды. Фольклор эшчәнлегенең 3-нче тармагы керәкле хезмәтләр фәнни тикшеренүләр язу. Хәмит Ярмий 50-дән артык хезмәт авторы. Шулар арасында аның 1967 елда чыккан һәм татар халкының поэтик иҗаты дип исемләнгән зур монографиясе аерылып тора. Анда безнең фольклорның төп жанрлары турында бай һәм тулы мәгълүмат бирелгән. Гомумән Хәмит ағаның фәнни хезмәтләре фольклорны өйрәнүчеләр өчен бүген дә ышанычлы бер чыганак булып торалар.
Илбарис ага, минем белүемчә, Хәмит Ярмий фольклор өлкәсендә татар язучылары белән иҗади дуслыкта яшәгән бердәнбер галим булуы белән дә аерылып тора кебек.
Әйе, бу шулай. Әле 1938 елда Хәмит Ярмий балалар язучысы Абдулла Әхмәт белән халык иҗаты дигән матур гына бер китап чыгара. Аның язучылар белән иҗади дуслыгы сугыштан соң киңәя һәм тирәнәя төшә. Татар халык иҗаты исеме белән 1951, аннан соң 54 елларда дөнья күргән мәгълүм антология шуның күркәм бер мисалы. Аны төзеп китап хәленә җиткерү өчен Хәмит Ярмий белән бергә Гомәр ага Баширов, Абзал ага Шамов һәм Хатип ага Госман күп хезмәт куялар. Татар әкиятләрен җыю бастыру өлкәсендә Хәмит аганың атаклы язучыбыз Гомәр Баширов белән бигрәк тә күп һәм уңышлы эшләвен әйтеп китәсе килә. Алар 1946-да, аннан соң 1950 елларда халык әкиятләренең матур рәсемнәр белән бизәлгән 2 фәнни басмасын дөньяга чыгардылар. Бу урында мин фән дөньясыннан читкәрәк китеп бер хатирә дә сөйләп китәр идем. Хәмит Ярминең төп дуслары чыннан да язучылар булды. Гомәр Баширов, Хәсән Туфан, Шәйхима Нур. Менә алар язучыларның иҗат йортларында бергә ял иттеләр, туган көннәрен һәм төрле бәйрәмнәрне бергә үткәрәләр иде. Алар җыелган җирдә һәркем үзенең һөнәрен күрсәтә. Хәмит ага, мәсәлән, үздереп скрипкада уйный, кемдер җырлый, кемдер шигырьләр укый, күңелле мәзәкләр, шаян сүзләр туктаусыз яңгырап тора.
Тагы шундый бер сорау бирәсем килә. Бусы инде соңгысы. Хәмит ағаны білген кішілер, аның кейін күңілді, намыслы кіші болуын еске алалар. Міне бір ғана мисал кетірейік. Дәхшәтлі 38-ші жылны Татарстан китап нәшіраты Хәмит Ярмиге Шәриф Камалының қазіргі оқушыларға кең танылған «Матур туғанда» әсерінің қолжазмасын рецензияға бере. Халида ханым ярдәме білен мина да шушы рецензия һәм Хәмит Ярминең 40-нче елны үз кулы белән рецензия ситенә язылган искәрмә белән танышырга туры килде. Әйтергә кирәк, рецензия бик уңай язылган, искәрмә менә мондай юллардан гыйбарәт. Бу әйберне 38-нче ел, давыллы елларда Шәриф Камал партиядан чыгарылгач, Татгос издат җитәкчеләре үзләренә ул бу була калса, безнең кулда документ булыр дип уйлаптыр ахры, миннән яздырып алганнар иде. Миннән шушы язуны алгач кына Шәриф Камалның «Матур туғанда» дигән әсәре дөнья күрде. Югыйсә Шәриф Камалны я бүген, я иртәгә алып китәрләр дип куркып, китапны чыгармыйча яткыралар иде алар. Менә бу искәрмә дә инде үзе дә күп нәрсә турында сөйләгән факт дип уйлыйм мин, Илбарис ага.
Бу чыннан да шулай. Хәмит ага теге 30-нчы елларда да шикаятләр язып йөрмәгән, гаугалы тарихларда катнашмаган. Күптән түгел китап битләрендә Мөхәммәт Мәһдиевнең «Ошы тәҗрибә» дигән китабы сатыла башлады. Бу танылган язучы һәм галимнең истәлекләр китабы. Анда Хәмит агага багышланган озын гына истәлек тә бар. Ул мәһдишә оста итеп, үткен тел белән сурәтле итеп, самими язылган. Анда Хәмит ағаға кіші боларақ, шахыс боларақ юғары бәе берілі. Менің қатырымда да Хәмит аға әдәпілі һәм кіші көңілі, ярдамшыл һәм игілікілі бір кіші болып қалды. Ғұмірінің сұңғы йылларында Хәмит аға еш ауырыштырды. Ол қан басымы білән интегейді. Оны сұңғы қабат хостаханаға солғаш, 1981 жылының 30 октябрінде Халида ханым телефонына шалтыратып мені де шақырды. Оғабыз хәл ішінде ятайды, сөйлеше алмай ауыр сулай. Шул түнне тоң алдынан ол менің қолымда жан берді. Біз оны мәңгілік жұртқа ұлы құрмет білән ұзаттық.
Сіз 1994 жылда көрінікле фольклоршы Хәмит Ярмиге бағышлап әзірленген тапшырудан фрагментлар тыңлайсыз. Аны авторы Рүстем Фейзуллин алып барған.
Инде килеп, сүзіне Хәмит аға Ярми білән, әткені бізше ұзақ йыллар біргәшләген, экспедицияда аның яқын ярдәмшісі болған, фәнни қызмет әне біргә түзген Халида ханым Гатинаға бирәбез. Халида ханым, біз сізден Хәмит ағаның халық ижатын жиу шырларын іске түсіріп өтуіңізді өтінер едік.
1939 елны Мәғариф министрлығы қаршында тіл әдәбиет һәм тарих фәнни тикшеренү институты ұйыштырыла. Институтның бірінші күнінен Хәмит Ярми фольклор бөлігіне ішке көшіп. Системалы рәвештә экспедицияләр ұйыштыра башлый. Экспедициялардан тыш авыл мәктәпләре әдәбият укытучыларына машинкада басылған хат мөрәҗәгать язып җибәрә. Хат булай башлана: Татар фольклорын туплау юлында халыкның тормыш һәм көн күрешен, ғырыф-ғәдәтләрен, тарихын, иҗтимагый тормышка булган карашларын һәм киләчәк турындагы яқты өмитләрен чагылдырган фольклор әсәрләрен җыйнау гаят мөһим бурычларның берсе булып тора. Халык тарафыннан иҗат ителеп, ауыздан ауызга күшеп йөргән җыр, әкият, бәйет һәм башкалар халык телендә сөйләнгәнчә язылып алынырга тиешләр. Экспедицияләрне ұйыштырғанда Татарстан белән генә чикләнмичә, күрше өлкә һәм республикалардагы татар авылларына баруны да күз алдында тота. Хәмит Ярми җитәкчелегендәге беренче зур экспедиция 1940 елны Мөхәммәт Садри, Сәйит Әмиров, Вәли Хаҗиев катнашында Новосибирск, Омск якларына чыгып китә. Шул ук елны икенче экспедиция Татарстанның Бондюк ягына Шайхи Мандур, Гомәр Бәширов, Хәмит Ярми катнашында ұйыштырыла. Дөрес, Хәмит Ярми моңа хәтле әле техникум студенты буларак 1922 елны үзенең укытучысы Валиев белән Төмән өлкәсендәге Тура елгасы буйлап кимәдә экспедициягә чыга. Сугыш елларын исәпләмәгәндә 40-нчы елдан 1970-нчы елларга кадәр Хәмит Ярми Астрахан, Ульяновск, Түбән Новгород, Новосибирск, Омск, Төмән, Киров өлкәләре һәм Татарстан, Утмурт, Мордва, Мари республикалары авылларына ұйыштырылған 30-лап экспедициядә 300-гә якын авылда була. Хәмит Ярми тырышлыгы белән фондка тупланган шул материаллар нигезендә күп кенә әкият, җыр, бәйет, мәкал, әйтем һәм табышмаклар җыентыгы дөнья күрә. Башка авторлар белән берлектә Хәмит Ярми төзегән җыентыклар саны 40-тан артып китә. Шулардан Хәмит Ярми төзегән әкиятләр җыентыклары татар, рус, кытай, монгол, славен, булгар, үзбәк, төркмән, Азербайджан, Литва, Украина, Молдаван һәм башка телләрдә басылып чыга. Икенче мәсьәлә әйтеп Хәмит Ярми җырларының сүзләр белән бергә көйләрен язып алуга да зур игътибар бирә. Шундыйларның берсе итеп 1950-52 елларда Әтнә районы Бәрәскә авылыннан Һәдия Сабирова һәм Шипя районыннан Бәлхис Хайруллинаны Казанга чакырып уен җырларын магнитофон тасмасына язып ала. 59-нчы елда герой шагыйр Муса Җәлил белән Германияда бергә булган Гараб Фәхретдиновтан әсирлектә җырлап йөргән җырларны язып ала. Ә 1957-60-нчы елларны Мордовиядан җырчы Абдулла Кротовны һәм Мәскәүдә яшәүче Хафиз Бабай Ишмәмәтовны чакырып, икесеннән 100-гә якын җырны магнитофонга язып ала. Бу ике җырчыдан язып алган җырларның бер өлеше Мәскәүдә Советский композитор нәшриятында 1979 елына басылып та чыга. Зиентыкның тузучылары музыка белгеше Зимфира Сайдашу белән Хамид Гермей текстланы русчага Флор Ахматова тәрҗемә иткән. Хәзер шул ике җырчыдан Абдулла Кротов турында берничә сүз әйтәсе килә. Абдулла Кротов белән Хамид Гермей 1957 елгы фольклор экспедициясе вакытында таныша. Ул Мордва Республикасы Кадушкин районы Иса авылында яши, 3 яшьтән күзе күрми. Оста җырчы, гармунчы Абдулланы Иса авылында гына түгел, тирә-якта да яхшы беләләр. Һәр кайда ул үзенең гармоны белән мәҗлеснең үзәгендә була. Менә шул Абдулланы Казанга чакырып, Хамид Ярми аңардан 50-гә якын җырны магнитофон тасмасына язып ала. Казанга килүенең берсендә Хамид Ярми Абдулланы Бутлерова урамындагы күз клиникасына алып барып, профессор Круглов Александр Петровичка күрсәтә. Әлбәттә, Ярмих профессор белән алдан сөйләшеп куйган була. Абдулланың күзен караганнан соң профессор операция ясарга кирәклеген әйтә һәм үзе үк ясаячагын белдерә. Менә Абдулла больницада күзенә операция ясала. Әмма әле нәтиҗәне белмибез. Күзендәге марлларны алгач ни шатлык. Абдулланың күзе күрә башлый. Шулай итеп больницадан чыккач, таягын сындырып ташлап, күзе белән күреп өенә кайтып китә. Бу инде аның кешелекле сыйфатларын күрсәтә торган факт. Язучы фольклорчы Эдуард Касымовның «Кояш көндә чыга» исемле беренче повесте нәкъ шул җырчы Абдулла Кротов белән Хамид Ярми турында язылган да инде.
Фольклорчы Хәлимә Гатинаның Хәмид Ярмигә кагылышлы истәлекләрен тыңладыгыз. 1994 елгы язма. Инде әйдәгез, аның чыгышында телгә алынган Абдулла Кротов башкарган бер җырны тыңлыйк. Аны магнитофон тасмасына Хәмид Ярми яздырып алган.
Абдулла иптәш Кротов хәзер безгә Сандугач исемле җырны җырлап күрсәтә.
Sanduvaçlar sayrı ey saatlarda Tavaşlar bezneyen azı bayarda Tavaşlar bezneyen az bayarda Bezikiyet matur seve şerbez Bayıl kile Tırvan yazıla yarga Bayıl kile tırvan yazıla yarga Aldandım yeşerek malayga Dostlarım etmegiz anayga Büyük tal başının içiyesi Begeledise cirgay tiyesi Begeledise cirgay tiyesi İsen dəgnəm ikən dik saum ikən Yalı kunigən
Сез күренекле фольклоршы галим, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Хәмит Ярминең тууына 120 ел тулу уңайыннан сәхифә тыңлатыгыз. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Шушы шау чәчәкле май көннәрен тагын да ямләндереп, әдәби сәхифә тыңлагыз. Ихтибарыгызга Татарстанның халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең Күлмәк исемле шаян хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый. Әсәр 1958 елда иҗат ителгән.
Кичкә шуша утырганда Зөфәрнең 6-нчы көн рәттән «Тағын ашыңның тұзы юқ» дейуіне Сәлимә ішінің ашта да тұзда да түгілігін аңлады. «Сина нәрсе болды, жаным», деді ол қашығын үстелге қойып. «Ауырмайсыңдыр» бейд. «Хей, ғымырын тұзсыз ашашап, тұзсыз кішілер білен ешап өтсе, ауруғына түгіл, тірілей күрге кіргеніңі де сезмей қалырсың». «Тұзсыз кішілер?» Сәлимәнің қара көзлері зор болып ашылдылар. Кем нәралар, жаным? Аның шырайы өзгәрген иде. Аузы бір яққа шалшайған, иріннәрі қысылған, көзлері усал қарайлар. Хүй, аңламағанға салышып отырмайын, деді бол қаршығын үстел қатып бәрді. Бір ел тұру дәуірінде, ерінің мұндай ғадәтін көріп үйренмеген Сәлиме, башта не айтырға білмей қалды. Нәрсе үшін ашуланасың ол? Аш рәті білмейсің, тұзсыз пішіресің деп бірде юқ қазырлана. Бір ел ярағанны бүгін гіне. Не болды саңа? Ишінің нәрседе икенлігін Зіфәр айтмады. Ашады да шығып та кетті. Сәлиме ялғыз қалды. Мұңаршы күңілі жинақ болып көрінген кішкене тәрезәлі тәбенәк бөлмелерінің бүгін бір шиті кетілген кібік тұйылдаңа. Ол қайсы яққағына қарамасын шушы кетік пішмақны көрді. Ертегі зашот икенлігін хәтіріне алып, китапқа тұтынып қарады. Ахыр шекті түзімі бітті, көзіннен ірі-ірі яш бүртіклері атылып шықты. Ол стәлге қапланды, өксіп, елап жіберді. Нәрсе бұ? Шулай оқ. Бәхітсіз болыр мұны. Икінші күні екіден тұруға Зөфәр Сәлимеден «Сенде көп мақша қалдалы?» деп сұрады. Сәлимә күп мақшасы барлығын күңілден білмейді. Ол сумкасыннан кішкене бумажник алып, ақша саларға кірішкәш ире, «Алдын артын, шамаламы, тұта, тұта да, көп мә ақшасы қалғанын да білмей аннары», деп мұғырданып қойды. Сәлимә санауынан тұқтады. «Нәрсе дейуің енді бұсы тағын?» «Нәрсе дейуім, нәрсе дейуім?» Хатын ирине ярты сүзеннән үк төшүнүп алырга тиеш. 135 сум. Шулай гына мыны. Зөфәрнең авызы нәкъ кишәге кебек шалшайып китте. Ә акча алырга әле байтак вакыт бар. Кая куясың син ул акчаны? Сәлиманы бүлде. Акчаның кая киткәнен син белмисең инде алайса, диде ул килемсиреп. Каян белим? «Мин күн үтін үште, сиңа еріп ермейм», деді Зіфәр, «нинедір бір ішке кіне ебілін». Сәлиме тұзсыз ашының мәғнәсін түшіне башлаған едінді. Кешке таба Зіфәр іштен Сәлиме институттан қайтуға, аларға білішлерінен біреу кіріп шықты. Зүфер анада тұрмышының ауырлығына ақша жетмеуге азырланып отырды. Білішілері кеткеш Сәлима иріне туп тұры қарап, «Білесің мұ жаным, әйді кірім шығым кінегесі ясыйбыз. Кім көп мү ақша тұта, нәрсе үшін тұта, бүтінісінде язып барабыз. Ә ой ақырында бір-біріңе атшот берешірге ме? Күлмәлі син, күлмә. Күлмейм, әріге зор кім бұла. Тәке шулай келіштілер. Бір дәфтер тұшына үрі қарифлер білен, Яшырын, Исламовлар ғайласының кірім шығым кінәгәсі деп яздылар. Әдәфтеріні кіші қара көрмәсін деп кілеонка астына яшырып қойдылар. Ир іштен міне. Міне көрір біз енді қызы, ақшаның қая кеткенін, деп ойлап қойды. Хатын ісі бірні де ойламады. Сағат ертенге жидеде тұрды. Кефир алып қайтты, шай қойды, аш пішірге базарға итке егірді, шират тұрып ақмай алды. Күн үтін үшіліп ақша табушы юртбашы иқыдан тұруға, стелді шайнек шыжлап отырайды. Кешлерін ұл иқлағаш, іштілмесін дия-дия сақ адымнар білен Сәлиме табақ сауытлар кірлер юды. Анары китаплар үстіне иілді. Әлікі кешлері яныңа қазір яңа бір мәшіғет шығып, кінәгәсін дұтыруда істелді. Зүфер аның кінәгені қолға тұтқанын көре қалса, қаш астындаңына күлімсіреп, «Бүгін менде бір илі сұм тұттым әлі. Көптен көрішмеген таныш ұшырады. Әке болмаса, бүгін түш қашыны кафедағына ашадым. 13 сұм тұтылды бұғай» деп қоя. Сәлиме ғанерсе, «Илі кән илі сұм, яз да яз. Кешір 70 дейін, бәрәңгі 2 сумлық, лавр яфрағы 4 сум. Қағар түшкен спекулянтлар» деп ішіненгіне зарланып та қоя ол. Автомат телефонға кеткен 15 дейінде языла, трамвайға түләнген 30 дейінде. Ай өте, числоның 31-і. Сәлиманың кәйіфі ғаят шәп. Ол бүгін имтиханларын тәмімлады, демәк алда 2 атна ял. Киналарға йөрүгә, тәмле нәрсәләр пешерүгә вакыт күбрәк калачак. Зөфәрне дә яхшырак карарга кирәк. Көн-төн эшләп итпешәре. Кара, ничек ябыгып киткән, ничек күрмәгән уланы бүгенгә кадәр. Ләкин Ираны тынычландырырлык сүз әйтә. Спорт белән күбрәк шөгыльләнмише булмый. Бу айда тагын кило ярымга артканмын. Катукка йөрүгә кирәксең дип күптән әйтә киләм бит. Шыннан да. Әйді, екі бізге де темір аяқ алабыз. Екі бізге де сен ағына алық әлі. Мина көз көрер, дейді Сәлима көңілсізленіп. Уақыт та аз. Ақша да. Екісі де біраз дәшімі тұрдылар. Зүфер иден бұйлап үрініп алды. Стенадағы календардан 31-ші числоны ертіп кенет. «Қаралы, кінәгені ұнаттық бет», деп қышқырып жіберді. Хатыны алдан ұқ хисаплап қойған екен, айлық нәтижелеріне ирен алып көрсетті. Ол санауның дұрыслығына шанмыше кінәгәге өзі ябырылды. «Нишегінді ақшаның яртысыннан артығын мен тұтқан бұлым. Йоқ, сен нидер бұтайсың?» «Әніге бұтайым», деді Сәлиме тыйнаққына. «Міне қара, досты біле ашырашқан, 57 сум. Тіртіп көрсетмесең де көрем, соқыр түгіл ішмен». «Йоқ енді», деді Сәлима негедір жеңілейіп кетіп. «Тіртіп көрсетмеше көрмес едің әлі. Бұл кінәге өз башыңа болды сенің. Мен язмеше де ақшаның яртысын өзің туздыруын біле едім. Оңайсызланып дәшімі ердім. Бұлай болғаш, әр айда да шығымларыны язып барашақмын». Ашарға отырдылар. Аш бүгін шыннан да тұзсызырақ еді. Әмі ол дәшмәді. Сауыттан шімітіп кіне тұз алып, шолпасына себеп жіберді. Каникул бітіп, Сәлима лекселерге ері башлады. Әр түш вақытында жылы аш ашап, хатыны янына қайтып көніккен Зүфәрінің халі біраз қиынлашты. Тек бүгін нешіктір хатынының үйде юқлығында ұнытып, бек яқшы кәйіф білен шына-шына қайтқан еді ол. Бөлмеге кіргеш, жиылмаған ятақ жерлеріні, стелде таралып ятқан сауыт сабаларыны көргешкіне, аның күңілілігі бір юлы юк болды. Шуларыны да жиыштырмаған. Деп ішінден рәнжи башлаған еді, Сәлима лексиға кеткенде өзінің әлі йоқлап қалуы, ине жиыштырға ирінуі есіне түшті. Әмма йөрек янында бар бір-бір әшәк жен отыра, жиылмаған бүлмәшін аны ғайыплесі келе еді. Хатын қызы шебетінді, деп мығырдап талды ол. Тілер-тілемес күні термостан шай ағызды. Қайтарып қойым деп, кілеңкінің пішмағын көтерген еді, астан кірім шығым кінәгәсі келіп шықты. Ол өзі де сезместен шашкасын үстелге қойып кінәгәге үрілді. Ха, түш ашы, кино, таныш юллар. Бәлке бұларының бүтінісінде хатынға айтып бару юләрліктір. Өзі бір де дүрісіңіне язмай тұрғандыр әлі ол. Бәрәңгі 20 сумлық деп язған. Шул қадар бәрәңгі тығындырға мен тәпән құрсақ түгілі. Тоқталы, бұ айны да язып бара екен бит. Әй-әй, мұна, кеше театр, сыра, күлмәк, 270 сумға күлмәк. Аның яңақлары қызышып кетті. Кімдір аның ерлік ұрырлығын, намысын таптаған кібік болды. Хатын ерден яшырып 300 сумға күлмәк ала. Шул хатынға нинди ұшаныш болсын. Зүфәр қолларын бір жайып бір қысып, иден бұйлап әрлі берлері башлады. Йол үстіндегі галошылар ұмтылып қалған шетка карават астын аштылар. Бір бұрылып келгенде аның көзі карават астынан көрініп тұрған шимаданға түшті. Күлмәк, ақша шундай қысыңқы шақта. Тезден Зүфәрінің туған күні. Аны да біраз білгілер біз деп сөйлешкенлер еді. Күлмәк, кеше театрда елағайланып, сыпырылып еруінің сәбәбі міне нәрседе екен. Тоқтәлі, тоқта, күлмәгін алып, ешіріп қойсам. Нинди шырай білен меннен сұрар екен ұланы? Зүфәр, ішкі бір тантана білен, мысқылы елмайып, карават астыннан таушалған шимаданны тартып шығарды. Ашты, әм кенет құйылып түшті. Ин үсті, Зүфәр көптен қызығып алырға тіләп ерген, бек әйбәт ирләр күлмәге ятайды.
Сіз Татарстанның халық язушысы Аяз Ғиләжевнің «Күлмәк» есімлі шаян хикаясын тыңладығыз. Аны Тәлғат Хаматшин оқыды. Тапшыруыбызны жар білән тәмамлық. Ағидел басмалары. Илшат Вәлиев кейі Гүлфия Шакирова шиғыры. Алина һәм Азат Кәримовлар башқары. Әбіз тапшыруына әзірләушілер Нәсим Ақмал, Рамил Хидиятулла һәм Гүлнас Ибрахимова. Сезнең белән саубуллашабыз. Табигатьтә генә түгел, безнең күңелләрдә дә яз булсын, кадерле дуслар.
Йөгереп кирип басмаларга, йөгереп кирип басмаларга сикердем агым суга. Син дип янган йөрәккәем, син дип янган йөрәккәем, йөрәккәем яр суга. Каян түгел бар имәннән ак идел басмалары. Аманда саклана синең истәлеккә дип бирген ал ефәк япмалары. Каян түгел бар имәннән ак идел басмалары. Аманда саклана синең истәлеккә дип бирген ал ефәк япмалары. Ах идел басмаларына, ах идел басмаларына қонып сайрый құшыларда. Безнің сүйу сүрлер болып, безнің сүйу сүрлер болып қалғандыр ақ құшыларда. Қайын түгел пар именнен ақ идел басмалары, қаманда сау. саклана синең истәлеккә дип биргән шәшүргеч тасмаларың. Каен түгел бар имәннән агыйдыр басмаларың. Хаманда саклана синең истәлеккә дип биргән шәшүргеч Yazığı taşuda kümele, yazığı taşuda kümele, ağıydıl basmaları. Kuştu gül şul hatırlarının, kuştu gül şul hatırlarının, sandığı tartınmaları. Kayın tügel bari menden ağıydıl basmaları. Hamanda saklana sinin istelikke deyip birgen, Şaşırgış tasmaları. Синең истәлеккә дип биргән ал ефәк яфмалары. Каен түгел бар имәннән агыйдел басмалары. Хаманда саклана синең истәлеккә дип биргән шәшүргеч тасмалары. Саклана сине истәлеккә дип биргән шәшүргеч тасмалары.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.